As Pontes 1, Maniños 1, empate na semifinal da Copa de Fútbol 7 feminino. As Pontes e Galicia de Caranzas xogarán a final a vindeira semana. No encontro de ida en Maniños vencera o As Pontes 1-3 e agora o empate deulle o pase ao equipo da localidade eléctrica para disputar o título de Copa. Falamos co adestrador, co membro do equipo técnico do Maniños Feminino, David. Bos días.
Bos días.
Como foi o partido desta fin de semana?
Pues nada, o partido pues foi o que esperábamos, un partido disputado, un partido duro debido, bueno, a calor que facía e tamén que o campo das Pontes é un campo grande, entón é un campo moi físico. Nós tínhamos bastantes baixas que nos lastraron un pouco a forma de xogar, pero bueno, intentamos eso, de pelexar hasta a final, intentar poñer o partido a noso favor, que así foi durante case todo o partido, pero simplemente con un 0-1 que non nos chegaba. Entonces eso, pues nada, a base de un xogo bastante directo, ás veces moi pouco combinativo, porque se te digo, tínhamos moitas sesións, nos faltaban xogadoras de banda, entonces intentamos cambiar a forma de xogar e presionamos con todo, foron unhas campeonas, a verdad.
Despois desta final, deste final da participación do Maniños na Copa, rematou xa a tempada ou tedes aínda algún compromiso?
Nada, xa rematou a tempada.
E cal é o balanzo que facedes desde o equipo técnico, desde o corpo técnico do conxunto da tempada, da participación do Maniños tanto na Liga como na Copa?
Bueno, pois a ver, o resultado foi para mí un sobresaliente. Date conta que ganamos a Liga con, non digo con bastante superioridade, pero sí, digamos que casi toda a Liga fomos líderes destacados, xogando un bon fútbol, que é o que a nós nos gusta. Na Copa nos clasificamos sin problemas para semifinales, pero chegamos, xa te digo, ao final do ano con moitas lesionadas, con xente que casi non pudo entrenar, xente que faltou por traballo, as 7, 8, 9 xogadoras que tuvieron todo o ano chegaron físicamente moi lastradas. Entonces a iso hai que valorar que se competiu este final, se fixe un gran ano, se ganou a Liga, que é o que queríamos principalmente, e despois queríamos culminar coa Copa, pero bueno, non podido ser. Desde o club e desde a dirección técnica do equipo do femenino, pues, nos estamos moi orgullosos delas. Xa te digo que foron unhas leonas, unhas campeonas, pouco máis.
Cal é a sensación que percibes nas xogadoras do equipo? Hai vontade de continuar no Maniños para a próxima tempada ou xa se falou algo? Como está esa situación?
Non se falou nada, de momento, porque xa te digo, ainda acabamos agora, ainda vamos facer a cena de fin de temporada, habrá que falar todas esas cousas. A ver, é como todo, hai unha media de edad un pouco longeva, entonces eso va a ser un pouco cuestión delas, se queren seguir pelexando ou non, porque xa te digo, levan moitos anos tirando do carro as mismas, entonces non sei se va a haber algunha inyección de xente nova, ou é complicado fichar, é complicado, nos na base temos tres ou 4 xogadores, pero ainda son moi, moi pequenas, contamos con Tensi, con Lucía, pero bueno, fai falta máis xente para eso, para ser unha plantilla máis longa e poder dar descanso máis veteranas, e eu penso que se fixaran máis xente nova, pues, se podría facer, podrían seguir un aniño máis, polo menos, pero bueno, eso se te digo, cando pase ahora unhas semanas, habrá que decidir, a ver que pasa.
Pues quedámonos con esa valoración de sobresaínte da tempada realizada neste ano polo Cultural Maniños Feminino, gañando a Liga e chegando ás semifinais da Copa de Fútbol 7. David, moitas grazas.
Grazas a vos.